Byl počátek května a po studených a vlhkých týdnech nastalo klamné vrcholné léto. V anglické zahradě, v níž teprve vyráželo jemné listí, bylo dusno jako v srpnu a tam, kde park sousedí s městem, se to hemžilo vozy a chodci. U Aumajstra, kam došel po cestách stále tišších a tiších, se Aschenbach po nějakou dobu díval, jak se lidé baví v známém zahradním hostinci, v jehož blízkosti postávalo několik drožek a ekvipáží. Když se pak slunce počalo sklánět, vydal se na cestu domů, nikoli parkem, ale přes louku, a protože pociťoval únavu a od Féringu hrozila bouřka, počkal u severního hřbitova na tramvaj, aby ho zavezla rovnou do města. Zastávka i její okolí byly shodou okolností lidu prázdné. Ani nadlážděné Ungererstraße, po níž vedly osamělé lesknoucí se kolejnice směrem k Schwabingu, ani na Feringer Chaussee nebylo možné spatřit jediný povoz. Za ploty několika kamenictví, kde kříže, pamětní desky a pomníky nabízené na prodej tvoří další neobývaný hřbitov, se nic nepohnulo. I byzantská stavba smuteční síně na protější straně stála v přísvitu odcházejícího dne mlčky. Na její čelní stěně, zdobené řeckými kříži a hieratickými štíty v jasných barvách, jsou též symetricky uspořádané nápisy vyvedené zlatými písmeny. Vybrané citáty z písma týkající se posmrtného života, jako v obydlí boží vstupují, či světlo věčné a tím svítí. Při čekání se Aschenbach po několik minut rozptyloval četbou těch výroků a dopřával svému duchovnímu zraku, aby se nořil do mystiky z nich vyzařující, když v tom probouzeje se ze svého snění, spozoroval, že v portiku nad oběma apokalyptickými zvířaty střežícími venkovní schodiště stojí muž ne zcela obvyklého vzezření, které odvedlo jeho myšlenky naprosto jiným směrem.